Iruñeko erdigunean gaude gaur, udaletxeko plaza ondoan, baina ez bertsoa ez zuek etzarete beti erdigunean izan. Haunitzetan, bazterrean egotea egokitu zaizue. Bai euskaraz aritzeagatik, edo emakume izateagatik, edo sexu disidente izateagatik, edo bertze hainbat konturengatik. Zuen ustez, zer du interesgarri erdiguneak? Eta zer ertzak? Zeinetan sentitzen zarete eroso? Eta deseroso?
Hemen erdera duguna gusi, ta euskaran berriz maizter, karteletako anekdota bat bihurtu dutena laister. Baina naiz goitik saiatzen diren, baztertzen eskuinta ezker, erdigunean egon liteke, herri ekintzari esker.
Baina bakarrik ezin du izan errigintzaren mobida. Ta erakundeak beti begira, marra gorrita horira. Legez euskera jaso behar da, merezi duen tokira. Geure zentruan gara bazterra, ta arazoa hori da.
Geure zentroan bazterra gara, ta hegemonia ipar. Nola euskalduna izan beharko, litzake hemen herritar. Geurean bizi nahiko genuke, ta haien ezen bat liskar. Gainera ardura ezin da utzi, norbanakoaren bizka.
Euskaldunak ta emakumeak, bazterketak bitarteko. Baina zuriak ta aberatsak, hegoaldetik aparteko. Zentrua eta bazterra gara, mesedeko ta kalteko. Marra gehiegi geure larrutan, gauzak garbi izateko.
Zuriak gara privilegiatu, jabetzak gaitu alaitu. Beko hoiekin nola klaseak eta diruak etxaitu. Baina emakume eta lesbiana horrek eren gugan gaitu. Itz bakarrean azaltzearen kontraesanak egin gaitu.
Tainbeste aldiz aditu dugu, zentruan jarri bizitzak. Disidentzia, transgresioa, berba pareona deritzat. Ta euskaldun ta bazterrekoak, gure miseri ta bitxak. Baina hainbeste repikatuz, ustu egin zaizkigu hitzak.
Erdigunean disidentziak ta erdigunean zaindu. Erdigunean arraza eta ze identitate zaindu. Ta azkenean dena zentroan ipintzearen hor zaigu. Konturatzeko erdigunea saturatu egin zaigu.
Beraz Iruña aipatu dugu, aipatu dugu euskara. Feminismo ta bolerismoa aski aipatuak jada. Eta jendea guen zuten ta txalo batzuk jotzen ara. Konbentzituak konbentzitzen gu sarritan aritzen gara.